O Servicio Municipal de Limpeza e Recollida de Residuos Luz de Lugo resolveu un total de 965 incidencias e peticións ciudadáns ao longo do 2023. Destas, o 26,3% estiveron relacionadas coa recollida de enseres, seguidas daquelas demandas de labores de limpeza viaria e tamén de recollida de residuos sólidos urbanos. A través da interacción por parte da cidadanía queremos alcanzar pois unhas maiores cotas de eficiencia e chegar a esa excelencia na calidade do servicio que pretendemos.